Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Jeg synes jo sådan helt konkret, at der er en fysisk forskel på at tale forskellige sprog.
Men hvad er det så, det engelske sprog får frem i dig?
Det er jo sin sag at påstå, at man har en humoristisk sans. Men jeg har lidt en oplevelse af, at jeg har lidt mere tilgang til min humor på engelsk.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Tilbage i 1500-tallet, da der kun var op til 800.000 danskere i Danmark. Der var det nogle år, hvor man kom sig over pestens indtog i 13- og 1400-tallet, hvor op mod en tredjedel af befolkningen havde mistet livet. Krige rasede over Europa, katolikker sloges mod protestanter, og magtsyge konger kæmpede for deres troner. Den 4. november 1520, der blev den danske kong Christian den anden kronet som kongen af Sverige. Og det er den begivenhed, som det skal handle om. For hvad de færreste dengang måske havde regnet med, da den danske konge indtog den svenske trone i november 1520, det var, at få dage efter den festlige kroning, så fik den magtbegærlige konge 82 medlemmer af den svenske adel og borgerstand henrettet. Det gav Christian den anden øgenavnet Christian Tyran i Sverige, og begivenhederne de bliver nu i historiebøgerne beskrevet som det stockholmske blodbad. Men hvad lagde til grund for det her? Og hvordan moderniserer vi den her historie for et moderne publikum? Claes Bang, hvad vidste du om sådan de historiske begivenheder, når det handler om det stockholmske blodbad?
Jamen altså, jeg tror, jeg vidste sådan lige overskrifterne, eller hvad skal man sige, ikke? Altså, på et tidspunkt er der en dansk konge, som forsøger at underlægge sig Sverige. Han bruger en forfærdelig masse penge på det. Det bliver meget indviklet og meget besværligt. Det ender så i det, som så sidenhen er kommet til at hedde det stockholmske blodbad. Og det gør det, fordi at han ender med at henrette en masse mennesker. Men hvorfor han ligesom synes, at han følte sig kaldet til at gøre det, det var jeg nødt til at læse mig yderligere ind i. Der er mere til historien, end at der bare sad en gal dansk tossekonge og synes, at det var et sjovt projekt, ikke?
Claes Bang, han er dansk skuespiller. Han er uddannet fra Statens Teaterskole i 1996. Han blev for alvor kendt i den brede offentlighed med sin rolle i TV2-serien Anna Pihl, som kørte fra 2005 til 2007. Han har også været med i serier som Borgen og Broen, men i 2017 der var han med i Ruben Østlunds Oscar-nominerede The Square, som vandt den gyldne palme i Cannes 2017. Og nu er han så ude med den internationale actionfilm Stockholm Bloodbath.
Det er sådan lidt mit indtryk, at jeg ved sgu ikke helt, hvor høj grad folk ligesom er klar over, at det er en del af vores historie. Det er jo blevet til sådan et udtryk, ikke, du ved. Fanden i helvede, jeg skar mig i fingrene, altså det var det stockholmske blodbad, ikke? Ja. Det er jo blevet til sådan en slags ting, man siger som sådan en slags, hvad fanden, et begreb eller et eller andet, og jeg tror ikke, vi altid lige er klar over, hvad det egentlig dækker over. Og når jeg siger, der er mere til det, end at det var en tosset konge, der synes, at nu vil han også være konge over Sverige, så handler det jo om, at nogle små 100 år før kong Christian han kommer til magten, indgår Norden det som den aftale, som kommer til at hedde Kalmarunionen. Eller vi beslutter os for at blive til en union, hvor de skandinaviske nordiske lande samler sig. Og det er meget en aftale, der ligesom bliver lavet for at stå stærkt over for Tyskland, som var en stormagt, også handelsmæssigt. Så i stedet for ligesom at være sådan delt, så samler Norden sig, og det bliver i den sammenhæng besluttet, at det er den danske regent, der er forstander for firmaet, var jeg lige ved at sige. Ikke?
Ja.
I det her tilfælde, dronning Margrethe den første, og den hedder Kalmarunionen, for den blev indstiftet i den svenske by, der hedder Kalmar. Og på et tidspunkt kommer den konge til magten, som hedder kong Hans. Kong Hans er Christian den andens far. Under kong Hanses regime beslutter Sverige, at nu har de ikke lyst til at være en del af den union mere. De river sig løs og vil være sig selv. Men da kong Christian den anden bliver født, er unionen sådan set intakt. Så han ser det som sin opgave. Han føler sig ligesom pålagt, jamen altså, jeg er jo født til at være konge her, Og jeg er født til at være konge for det hele, fordi det er jo sådan den aftale, der er lavet. Og det, som jeg sådan ligesom er kommet forbi hos flere historikere, det er den her ting med, at han følte ligesom, han havde fået til opgave at passe det her job med at være unionens leder. Så den her ting med at ville have Sverige ind i folden igen, er sådan ikke, det er ikke noget, det er ikke bare et eller andet, han finder på. Det er ikke et eller andet, det er ikke en tosset idé, det er sådan set et ønske om at bevare unionen intakt. Og så kan man sige, at der sådan muligvis også bor et eller andet magtønske om bag ved det. Altså, der er nok mere til det, end som så. Men det er i hvert fald ikke noget, der bare sådan ligesom er lavet. Du ved, jeg sidder en tirsdag eftermiddag og keder mig. Og så lad os da tage Sverige for helvede. Det opleves i hvert fald, når jeg læser, har læst på det, at som at han ligesom føler, jamen det her er den opgave, jeg bliver stillet, og hvis jeg ikke løser det, så har jeg fejlet. Så har jeg fejlet i den opgave, der nu engang er blevet mig. Altså, det er blevet til, det er mit lod at være konge her, og en del af den pakke er at være konge for det hele.
Stockholm Bloodbath finder sted omkring 1520.
Ja.
Med mindre man er virkelig velbevandret og har lavet den research, som jeg kan høre, Claes Bang, du også har lavet i forhold til rollen.
Ja, jeg så har det måske, i hvert fald prøvet at læse op på så meget jeg kunne. Ikke?
Ja, så er det måske ikke en tidsperiode, som så mange har et forhold til. Hvad overraskede dig mest, da du dykkede ned i karakteren, men også den tid, karakteren har befundet sig i?
Det her, det er jo måske ikke noget, man tænker så meget over. Jeg kan i hvert fald huske, da jeg læste det første gang hos nogle af de her forskellige historikere, at der på det her tidspunkt ikke eksisterede det, som begreb kaldes et voldsmonopol. Et voldsmonopol er, at staten har ret til at have en hær og et beredskab og et politi. Så hvis du havde noget af den slags, så havde du måske et privat vagtværn. Eller hvis du var greve, så havde du måske den her borg. Og så havde du måske hyret, hvad ved jeg, 20 mennesker til ligesom at passe på, at der ikke kom folk ind, som ikke skulle ind, eller et eller andet. Men den sådan helt konkrete ting omkring, at Danmark som stat havde en hær og et militær og et politi, som var sådan organiseret på den måde, som vi kender det i dag, det fandtes ikke. Hvis du skulle bruge en hær til at overbevise svenskerne om, at nu skal I altså komme tilbage ind i den her union med vold og magt, så skal du ud og lege dem. Så skal du ud og købe dem. Så kong Christian den anden, han henter jo alle de her folk, lejesoldater, i hovedsageligt Tyskland og Frankrig, som koster en bunke penge at have, altså at have det der apparat kørende. Og som sagt, Sverige er jo altså et kæmpe område, og det er det jo stadigvæk i dag. Sverige er jo større end Tyskland, og det tror jeg ikke, vi måske sådan umiddelbart tænker på. Det er jo sådan vores nabo derovre, ikke? Og det kræver enorme ressourcer at skulle underlægge sig det. Og det resulterer jo i, at kong Christian gældsætter sig på en måde, så da han ligesom er lykkedes med og har gennemført det stockholmske blodbad, har taget magten tilbage i Stockholm og Sverige, så skylder Danmark så mange penge væk, så han er jo nødt til at sætte skatterne op helt åndssvagt, hvilket gør ham meget, meget upopulær. Og det bliver hans fald, at han gør sig så upopulær hos den danske befolkning via de her kæmpe skatter, at de ender med at sætte ham fra bestillingen. Og han er vel reelt set ikke sådan ligesom regent for den union og den samlede union, han ønsker sig i mere end måske halvandet, to år eller sådan noget. Hvis du hiver det, som jeg sidder og siger nu, igennem en garvet historikers net.
Så kan det godt være, han ville sige, åh, men der var lige det
her. Pas lige på med sådan og sådan og sådan. Det her er nok sådan, hvad skal man sige, den noget forsimplede udgave, men det er jeg har jo haft brug for på en eller anden måde at samle til bunke, sådan at jeg ligesom havde noget at bygge karakteren fra. Ikke?
Handlingen i Stockholm Bloodbath er, at det handler om den berygtede magtsyge danske kong Christian den anden, spillet af Claes Bang. Han skyer ingen midler for at overtage den svenske krone fra Sten Sture. Samtidig et stykke uden for Stockholm, så sværger søstrene Freja og Anne at tage nådeløs hævn over kong Christians hær, som brutalt har myrdet deres familie. Det leder dem til den svenske hovedstad, hvor søstrene bliver trukket ind i en trier omkring den massehenrettelse, som den gale danske konge har beordret, også kendt som det stockholmske blodbad. Det er en historisk skandinavisk actionfilm, og når du fortæller om, sådan, hvad den handler om her, så kan det jo godt lyde som om, at det er en historisk film, som vi kender dem. Altså, når man har billederne inde på nettet, det er nok sådan, det kommer til at være.
Ja.
Men stilen er lidt anderledes. Hvordan vil du beskrive stilen?
Ja, men altså, hvis man kender den norske forfatter, der hedder Erlend Loe, som har skrevet manuskriptet, så ved man jo, at han har Skandinaviens største rev bag øret, ikke? Og det kan man godt mærke her. Det er jo sådan, virkeligheden plus moms, var jeg lige ved at sige, eller den historiske gendigtede virkelighed plus moms, det har sådan elementer fortællemæssigt, altså har det sådan en, der er noget, den fortællemåde, som der er i nogle af Guy Ritchies film, der er sådan et touch af en Tarantino-agtig humor, histerpist. Der er sådan et løft i det, som histerpist gør sådan brug af lidt. Det får en lille smule for, sådan en tegneseriefornemmelse, ikke? Det er som sagt på den måde ikke en dokumentar. Der er en humor til stede i den måde, som den her historie er fortalt på, hvilket kan forekomme en lille smule, ikke? Når man hører om det og ved, hvor seriøst det, som det drejer sig om, det er, så er det godt virkelig tosset. Men altså, jeg læste manus, og jeg elskede det, for jeg grinede virkelig meget. Da jeg så klappede det sammen, tænkte jeg, jamen for helvede, altså, kan vi tillade os at omgå et så mørkt kapitel i den fælles dansk-svenske historie, altså så forholdsvis humoristisk og halvlemfældigt som det. Ej, jeg ved ikke, om det, altså lemfældigt er faktisk ikke rigtigt, fordi det er egentlig mit indtryk, at Erlend Loe har været sådan ret tro over mod, over for de ting, han ligesom har kunne læse sig frem til, sådan det rent faktuelle i, har han forsøgt at komme så tæt på som muligt, ikke? Men det er hele tiden med et twist.
Men hvad synes du legitimerer, eller hvad får man ud af at have det her ekstra lag, som trækker det væk fra realismen? Fordi det stockholmske blodbad var en historisk begivenhed, hvor kong Christian fik 82 medlemmer af den svenske adel og borgerstand henrettet. Ja, det er en ret alvorlig ting, så det der med at lave noget, hvor man siger, nu laver vi en i gåseøjne Hollywood-udgave, eller en udgave, der ligger lidt længere fra virkeligheden. Ja. Hvad synes du, man får ud af det?
Jeg synes, at den måde at fortælle det her på, som fungerer godt for det, altså handler jo om på en eller anden måde at løfte det op, og frem for at tage bad i det, og lade sig kvæste af det, eller hvad skal man sige, hvilket man jo godt kunne, hvis man valgte en meget en-til-en, lænende sig mod en dokumentarisk måde at fortælle det på. Det, der sker her, det er, at vi løfter det en lille smule op, og holder det ud i strakt arm, og kigger på det på en eller anden måde. Altså, der bliver sådan lidt mere laboratorierotte over det, altså sådan lidt at lure på, hvad fanden var det egentlig for nogle ting, der foregik. Og det gør, at Det lyder jo sådan på en måde en lille smule overfladisk. Men det, som jeg synes, der sker, det er, at fordi at det hele ligesom bliver serveret i sådan en forholdsvis let tone, og med en vis humor, når vi ved jo godt, hvor vi er på vej hen. Så det slip, der kommer ind i det, når vi når frem til at finde ud af, for helvede, den måde, vi ligesom er blevet lempet ind i historien på her, den måde, jeg er blevet forført ind i det her på, handlede jo bare om at få trukket tæppet på mig fuldstændig. Fordi lige pludselig, så sker der jo et ret stort skift, da det bliver alvor. Han har fået lokket alle ind på slottet for at deltage i sin kroningsfest under løfte om, at vil give dem alle sammen amnesti, hvis de bare støtter ham som konge. Hvorefter han drikker dem møghamrende fulde, låser alle dørene og fortæller dem, at der er altså en ting, at der er en forbrydelse, de har gjort sig skyldige i, som amnesti ikke dækker over, nemlig kætteri. Og at der kun er en vej derfra, og det er af med hovedet. Der synes jeg, at den der fornemmelse af sådan stille og roligt at rejse hen imod det punkt via noget humor, det gør vi ligesom sådan, når vi danser bare med. Det er sjovt, det er yndigt det her, det sker ikke, vi griner lidt på vejen, bum, så falder hammeren, ikke? På den måde synes jeg, at Erlend Loe og Michael Hofstrøm, som har instrueret filmen, med den humor, der er til stede, ligesom stille og roligt, ikke kun lokker de folk, der er inde i historien, men også os som publikum med ind i det der rum, og lige pludselig så er døren låst, og vi kan ikke komme ud, og nu falder dommen. På den måde synes jeg, at den humor, der er til stede i fortællingen, at den hjælper den mekanisme, hvis det giver mening.
Det giver godt.
Et langt svar.
Det var et godt svar, Claes Bang. Jeg elsker
det. Langt.
Men det er fedt, at du har så mange tanker og holdninger til det, fordi det er jo ikke givet på forhånd, at man så tænker jeg, som skuespiller, at man nødvendigvis har det, så det synes jeg kun er fedt.
Ja.
Og en af de ting, jeg også synes var, en af de ting, jeg rigtig godt kunne lide ved den, det var ikke kun humoren i den, men det var også de greb, som ligesom fulgte med. Mm. Jeg forestiller mig det, at man siger, at vi behøver sikkert at lave det en til en af, hvordan det virkelig har været. Det frigør ligesom, at så kan vi benytte de her greb. Og jeg har, det er nok kun mig, jeg lige kender, der har det. Jeg har en forkærlighed for dansescener.
Ja, okay.
Fordi for mig, hvis en film har en dansescene, måden hvorved den bliver forløst, den indikerer for mig, hvor godt instruktøren han har fat i hele filmen.
Ja, okay.
Hvilken funktion har den? Hvordan er konflikten i spil, i dansen osv.? Tag alle film. Big, Tom Hanks, hvor han danser på klaveret, siger, det er hele filmen i sin essens. Okay. Og så kan man nævne andre eksempler på film, der ikke lykkes med det. Og den her film, Stockholm Bloodbath, der er der også en dansescene.
Ja.
Og den viste også for mig, de har styr på det, fordi det er hele filmen kogt ned.
Ja, altså, og det sker jo præcis på det punkt, vi lige har talt om. Hvor det, altså, nu er Stockholm blevet belejret i et stykke tid, de er stort set blevet udsultet, de har overgivet sig, Christian har lovet dem, prøv at høre, I skal bare stille jer bag mig som konge, alt bliver fint, og vi lever lykkeligt sammen som en stor familie, ikke? Og så holder han en stor fest, og en del af den her fest er så en kæmpe dans, ikke? Som jo bliver helt moderne, det er til et totalt moderne stykke musik. Den måde, der bliver danset på, er fuldstændig moderne. Og det får sådan den her ekstatiske lidt... Der bliver sådan lidt orgie over det, ikke? Altså, der bliver jo knaldet godt rundt i kamrene på slottet, mens der bliver danset, og der bliver drukket og festet. Det, som er sådan ret ubehageligt ved det, er, at når man så ser, hvad der sker lige bagefter, så er det jo et instrument. Det er jo det er jo Christians måde at lokke dem i fælden på.
Det er forførelse.
Ja, det er forførelse. Han lukker hele det her kæmpe store bal op, og får folk til totalt at gå ind i det, og nu skal vi bare feste og have det rigtig sjovt. Og så får han drukket dem både vilje og sanseløse, så meget, så de ikke indser, at hov, nu er alle dørene til slottet faktisk blevet låst, og jeg kan ikke komme ud.
The Danes killed my entire family. Teach me how to fight like you. Help me find these men. King Christian thinks this is going to bring down the people of Stockholm.
I am the rightful king of this country. I will not have that taken away from me by some fucking Swedish peasants!
Right.
Claes Bang.
Ja, der bliver han alligevel muggen, ham der kong Christian.
Ja, det var dig, der råbte der.
Ja.
Og som sagt, da jeg sad og så filmen, der tænker, at det her, det må virkelig være et festmåltid for en skuespiller, den rolle, du har.
Ja, men det var også virkelig, virkelig sjovt at lave. Altså det, som er ret... Det, som jo tit er skægt med den slags roller, er jo, når der er sådan meget elastik i det, ikke? Og der er sådan virkelig et stort stræk fra, hvor småynkelig han på nogle tidspunkter er, når han er sådan halvfuld og forsøger at sige til den detroniserede svenske dronning, om de måske skulle lave en union sammen eller et eller andet til den her fest, vi lige har snakket om. Til han så, som i den her scene, altså er pishamrende sur og rasende og råber og skriger. Og altså, så er der jo scener, hvor han ligesom indsmiger sig, og der er scener, hvor han kommer utrolig... Han kommer jo til sidst utroligt i tvivl om det er en god idé, det han har gjort, fordi han kan godt se, at han også ligesom har taget nogle beslutninger, som måske muligvis er et problem i forhold til kirken, fordi han har jo nogle af de mennesker, han ender med at henrette, er jo biskopper, og han fornemmer nok, at den katolske kirke med overhovedet i Rom, paven, nok kommer efter ham på den konto, ikke? Der er sådan meget at lege med. Det er skægt, når en karakter ligesom er mangefacetteret på den måde, og at der sådan ligesom, at man nemt kan bevæge sig fra det ene til det andet, og der er sådan store skift i det. Mens at det der med at sådan være, du ved, the straight guy, sådan lidt mere den karakter i midten, som tingene ligesom udvikler sig rundt om.
Ham, der er normaliteten i det
ja,
hele.
Ja, sådan ligesom, der er ikke så meget at gøre med i de roller, og det... Det bliver sådan lidt, sportsskuespil, sådan lidt, du ved, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jeg er med på det, ja.
Så man kan sådan ligesom brede sig lidt på den måde, og det bliver ret skægt. Men samtidig, altså, så er det jo også et spørgsmål om, at det her var jo ikke kun noget, jeg bare sådan synes selv var sjovt. Altså, det var også noget, instruktøren inviterede til, og gerne ville være med til, så der var sådan en legesyge til stede omkring det, ikke?
Og det er jo en film, der foregår i Sverige, ikke? Men det er på engelsk. Nu ved jeg godt, Claes Bang, at du har jo lavet produktioner før, hvor du har gjort det på engelsk. Yeah. Men det der med at spille skuespil på et andet sprog alligevel, er det anderledes end at gøre det på dansk?
Det, som er mærkeligt ved det, det er, altså, jeg synes jo sådan helt konkret, at der er en fysisk forskel på at tale forskellige sprog. Det sidder simpelthen forskelligt i munden på dig. Nogle ting er langt længere frem i munden, noget andet er langt længere tilbage i munden, noget er mere gutturalt. Der er mange forskellige ting. Det gør noget ved mig. Jeg føler nogle gange, at der er forskellige dele af min personlighed, som bliver tydeligere, alt efter hvad for et sprog, jeg er på. Altså, det er som om, at der er nogle fysiske ting, som et sprog trækker frem, som også er parret med, hvem vi er. I en eller anden forstand. Det er godt klar over, at det lyder en lille smule mystisk, men det er min klare oplevelse. Og hvad skal man sige? Jeg har lavet en monolog, altså en teatermonolog, over den svenske roman, som hedder Ondskaben, som jeg har lavet vel 400 gange, tror jeg, i den størrelsesorden. Rigtig mange. Siden 2002 har jeg lavet den. Og den har jeg lavet både på dansk og på engelsk. Og det er jo nøjagtigt den samme historie. Det er jo nøjagtigt den samme historie, der ikke ligesom lavet om i historien fra den danske til den engelske version. Den er blot oversat, men der er ret stor forskel på, hvordan det opleves. Jeg kan næsten bedst beskrive det ved at sige, at den ene version er, hvis det var et stykke musik, så er det ene klaverversionen, det andet er guitarversionen. Eller hvis man forestiller sig, at det er et rum, så ser rummet måske nogenlunde ens ud. I den ene version er rummet grønt, og i den anden version er rummet sort. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det er den fornemmelse, fordi at historien er jo som sagt ikke anderledes, men det er alligevel en ret radikal anderledes fornemmelse.
Men hvad er det så, det engelske sprog får frem i dig?
Jeg bilder mig ind, altså nu ved jeg jo ikke, om, altså det er jo sin sag at påstå, at man har en humoristisk sans, og det kunne jeg jo godt tænke mig, at jeg havde. Men jeg har lidt en oplevelse af, at jeg har lidt mere tilgang til min humor på engelsk, på en eller anden måde. Mm. Jeg bliver tungere af at være på mit eget sprog. Der er så sådan en lethed, eller måske en fornemmelse af at kunne sådan danse lidt rundt om mig selv på en anden måde på engelsk.
Men det giver god mening. Jeg er med på, hvad du siger. Det er bare okay. en sjov observation.
Ja.
Stockholm Bloodbath, den er ude her den 18. januar. Og hvad mener du, man kan få ud af den? Altså, sådan, fordi det er jo en historie, der ligger mange år tilbage. 1520, nu er den selvfølgelig opdateret, og det her det er en helt anden stil og sådan noget. Og ja. Den er virkelig underholdende. Men historien den dag i dag, hvad kan vi bruge den til?
Altså, det er jo en lille smule kujonagtigt, det her. Det er jeg sgu godt klar over. Men jeg har egentlig sådan et princip om, at jeg har ikke sådan, altså jeg udkommer aldrig med en manual om, hvordan jeg synes, de ting, jeg deltager i, skal ses eller opleves. Altså, jeg har jo haft mit input her. Hvis jeg så også kommer til dig og siger, jamen nu skal du, nej, stop, du oplever det forkert. Du har set den, du skal få det der ud af det. Det synes jeg på en eller anden måde ikke er i orden. Jeg synes på en eller anden måde, at det er federe, at jeg ligesom siger, jamen nu har vi jo lavet det her, og her ligger det, og jeg skal ikke bestemme, hvad du skal tage med herfra. Hvis folk skulle få en nysgerrighed på at finde ud af, hvad fanden var det ærligt talt for en størrelse det her, så er det jo super. Hvis andre har en glæde og fornøjelse ved at se det som det Ramazan og Tjuhai og Knald og Brav, som det også er, jamen så er det også fuldstændig fint for mig. Jeg har ikke sådan en slags, hvis du ikke oplever det her, eller ser filmen på den måde, eller du skal tage sådan og sådan med herfra, hvis du ikke, så har du set det forkert. Jeg synes, jeg er forbi den ret til at mene det, for jeg har jo gjort min bid, kan man sige. Ikke?
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.